Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Og velkommen. Ja, så sidder jeg igen her om bølget af cigarrøg. Det kan jeg jo godt lide. Og I får jo kun, hvad skal jeg sige, atmosfæren ud af det. I får ikke helbredsrisici. I får ikke svine i øjnene eller hoste. Alle risiciene tager jeg på mig. I får bare den rendyrkede hygge. Der var en lytter for nylig, der skrev til mig, at jeg var den eneste, der fik lov til at ryge i hendes soveværelse. Jeg takker for tilladelsen, men håber også, at det betyder, at der ikke er nogen gener forbundet med at lytte til dette program. Ja, så skal jeg fortsætte med Pontoppidans roman De dødes rige. Meget passende i disse valgtider, så nåede jeg jo sidste gang til beskrivelsen af valgkampen der over ved Storeholt, hvor politikeren Tyge Enslev kom over og viste, hvad politik egentlig er for en beskidt beskæftigelse. Han var ganske kynisk i sin magtpolitik. Han tog lige sin brorsøn i øjesyn og dømte ham straks som uegnet til politiker, hvorefter han satte en kæppe i hjulet for hans videre karriere inden for partiet. Og det viste sig jo, at det, han satte allerhøjst, det var partiloyalitet. Og derfor gik kredsen jo så til sidst til jægermester John Hagen, som er lidt af en nar, udover at han er Jytte Abildgaards fætter. Så meget om politik. Nu finder jeg lige pen 3 frem her. Toller og sønder. Vi kom jo lige i gang med at følge Mads Vestrup, den gamle afskedede præst, som ankom til København, og man kunne forstå, at han agtede at flytte til København med sin familie, og nu var han selv lige over for at rekognosere først. Ja, og han fandt et billigt hotel, og et billigt værelse på dette billige hotel. Han har jo, som man kan regne ud, ikke mange penge, og han er også meget nøjsom. Så han har bestilt 4 stykker bart og en halv flaske hvidtøl. Og mens pastor Vestrup ventede på aftensmaden, gik han op og ned af gulvet for at holde varmen. Hans tanker var straks igen vendt hjem til konen og børnene. Han begreb ikke, at han allerede var kommet så langt bort fra dem. For ikke mere end 8 timer siden havde han holdt alle de kære i hånden. De havde fulgt ham til stationen, og fra toget havde han set et sidste glimt af dem, da de allerede var på hjemvejen. Pludselig standsede han helt forskrækket ved synet af sit eget ansigt i det lille spejl, der hang på væggen over vaskestellet. Hans kone havde om morgenen klippet hans hår, og først nu opdagede han, at hun af sparsomlighedshensyn havde gjort det så grundigt, at han var kommet til at se ud som tugthusfaren. Han rystede på hovedet og smilte. Hvor det lignede Stine. Hvor var hun dog utrættelig i sin kærlige omsorg for dem alle sammen. Og hvor havde hun, den svage krøbling, været heltemodig tapper under alt deres ulykke. Trods alle de advarende ulehyl, der havde lyttet omkring dem, siden de brød op for Fausing præstegård, havde hun taget det løfte af ham aldrig at opgive kampen for sandheden, og aldrig at tage mod nådsens brød af den kirke, der havde forskudt ham. Tænk nu bare ikke på os, havde hun sagt til ham ved afskeden i dag. De 40 kroner rækker langt, og nu har jeg jo også min strikkemaskine. Tre usigeligt lykkelige uger havde han tilbragt sammen med familien i den lille fiskerhytte ved havet, hvor den havde boet til leje det sidste halve år, mens han selv den hele sommer havde været på vandring. Store dele af Jylland og det meste af Fyn havde han gennemrejst i alt slags vejr, oftest ligesom i sin drengetid på bare fødder for at spare støvlerne. Mere end 100 vækkelsesmøder havde han holdt i rejsestalle og krogsturer på åben mark, fordi ikke alene kirkerne, men også alle forsamlings- og missionshuse var blevet lukket for ham på statspræsternes begæring. Og imens havde hans kone ganske alene holdt sammen på hjemmet trods sin legemlige svaghed. Aldrig hørte han mindste klage fra hende. Heller ikke mærkede han længere noget til den begærlighed efter vidunderpulver og styrkende præparater, som hun til ingen verdens nytte havde plaget sig så meget med i Fausing præstegård. Ganske som han selv dengang havde gået og pyldret med sin samvittighed og tyllet sig med Guds ord som med en undergørende medicin. Der blev banket på døren, og en pige kom ind med maden. Hun bragte desuden en besked til ham. En journalist fra 5. juni havde i de sidste dage flere gange ringet op og spurgt efter ham. Bestyreren havde nu efter løfte telefoneret til bladet om, at han var kommet, og hun skulle nu spørge, om præsten ville tale med journalisten der, som han kom. Pastor Vestrup vendte sig i forlegenhed bort og svarede ja. Han havde akkurat fået spist sin mad, da der blev dundret på døren med en knyttet hånd. Hvad er det her? Tænkte han forarvet, og før han fik sagt kom ind, stod der en mand i døren. En lille halvgammel mand med opslået frakkekrave og næseklemmer. Af mandens ansigt sås foruden næsen kun et pjusket overskæg og et par svulne kinder med blå-røde drankerpletter. Pastor Vestrup rejste sig og stirrede. Mit navn er Carlsen. A.B.G. Carlsen, sagde den fremmede og tog først nu hatten af. Og det er altså Pastor Vestergaard. Nej. Hvad? Er jeg gået forkert? Vestrup, hedder jeg. Manden slog sig for panden. Ah, jeg er et fæ. Undskyld mig her. Det er desværre en af mine 117 menneskelige svagheder, at jeg forveksler navne. Vestberg, mente jeg naturligvis. Uden at vente på nogen opfordring til at tage plads, slog han sig ned på den nærmeste stol og knappede over frakken op. Præsten, der nu også satte sig, betragtede ham med glupsk mine. Kommer de fra bladet 5. juni? Ja, min herre. Var det måske dem, jeg fik det brev fra for gangen? Javel, A.B.D. Carlsen. Har de glemt det? Det var efter ordre fra chefredaktøren, jeg skrev. For resten ved de vel nok, at det er selveste gamle far, der har ønsket, at vi skal præsentere dem for det københavnske publikum. Der er sagtens et eller andet, han vil bruge dem til. Vi er jo for tiden ude efter at hjælpe tropper. Hvad taler de om? Har de ikke truffet Enslev ved et møde engang i sommer? Det er blevet sagt mig. I hvert fald er det ham, der vil have dem i vejret. Jeg ved det med sikkerhed. Journalisten havde, mens han talte, søgt i sine mange lommer efter notebogen, og han fandt den omsider nede i foret på sin højst medtagende jakke. Men nu var også fyldepinden blevet væk fra ham, hvorefter han med sløv resignation gentog den omstændelige ransagning af sin person. Når de skrev til mig, at de var bladets teologiske medarbejder, sagde pastor Vestrup med mistro. Hvordan skal det forstås? Jo, det er rigtigt nok. Jeg vikarierer for dr. Mikkelsen. Han studerer i Tyskland for tiden. Mit speciale er ellers forlystelser. ABD. Nu er de med, ikke sandt? Men jeg kan jo ikke huske fejl. De underskrev den kant til Ol. Nej, det er sgu også, min herre. Kandidat med laudabilis i kirkehistorie, og ellers tre rigtig pæne havder. Det er altså fine karakterer, han har. Havde det ikke været så uheldigt for mig, at barnetroen røg i lyset ved den megen omgang med den hellige skrift, så kunne jeg nu have siddet og haft det rigtig rart i en præstegård på landet og dyrket mine små menneskelige svagheder, så længe den gik. Men det kender de fra mig selv, ikke sandt? Pastor Vestrup havde ikke taget sine vildt mistænksomme øjne fra ham, og ved journalistens sidste nærgående ord kom hans kinder i brand. Men samtidig var han begyndt at blive lidt usikker over for manden. Vil de dermed sige, at de aldrig har tænkt på at blive præst? Jeg fortæller det ikke for at fornærme den højstærede, men ved de, hvad min afdøde kone sagde, dengang vi gik hen og giftede os på det, man kalder uvisse indtægter? Hellere madame på en offentlig retirade end præstekone, sagde hun. Og hun holdt sit ord. Man havde jo sine idealer dengang, og ville nødt skamme sig for sig selv. Vi bildte os i de tider ind, at vi mennesker har råd til at holde æresfølelse. Gud hjælpe os, min herre. Til sin fornyede overraskelse så præsten, at mandens tunge øjne var blevet blanke af tårer. Jamen, hvad var dette for et menneske? Talte han sandhed, eller var det alt sammen en forhutlet drukkenbolds løgn og pral? Nå, men det var altså det her interview, vi gerne skulle have, afbrød journalisten sig selv, da han ved et lykkeligt tilfælde endelig havde fundet sin skrivestift. For det første, hvor var det, de var præst? Og hvor længe er det siden, de har holdt deres mere bemeldte afsked? Og fik de den med eller uden pension? Ja, alt det er også nødvendigt, spurgte pastor Vestrup med skyhed. Ja, død og pine, vi må skam have hele litaniet. Og mens jeg husker det, de har vel medbragt et fotografi af dem selv. Det skrev jeg vist til dem om. Jeg har aldrig lavet mig fotografere. Et dør pokkes. Ja, så må vi have en af vores tegnere op. Ja, rummet her egner sig jo også storartet til ramme. Har de forresten bestemt den for noget lokale, ikke? Jeg ser, der er jo for eksempel det gamle dejtro. Det har før været brugt til opbyggelsesmøder af frelserherren. Og så er der Elysium. Der er et offentligt bal der, de tre aftener om ugen, men ellers er det vist nok ledigt. Og her får man gratis opvarmning, for der er hestestal nedenunder. Ja, de må godt sige, at 5. juni støtter dem. Det er anbefaling nok. Ja, forresten kender jeg verden. Han kan træffe mig i telefonen hver dag mellem 5 og 7. Pastor Vestrup, der blev mere og mere indadvendt, sagde nu, at han ikke ønskede sit portræt i bladet. Desuden bad han om at få interviewet udsat til den næste dag. Han skulle da i mellemtiden tænke over, hvor meget af sit privatliv han ville udlevere til offentlighedens gabestok. Og, sagde han, måske foretrak han selv at udarbejde en redegørelse for sin stilling til kirken og det kristne menighedsliv. Ja, død og pine, det ville jo naturligvis være det allerbedste. Ja, vi sætter den så i kronikken samme dag, de taler første gang. Ja, så får det da en flot start. Men deres ærede billede må vi have i bladet, ellers læser folk sgu ikke teksten. Husk på, kære herre, vi har ordre til at gøre dem til en berømt mand, og de skal se, det skal også nok gå. Vi har jo øvelsen, ja. Hvor mange af vores store navne tror de ikke 5. juni har skabt? Lad mig bare nævne den jyske bagersvend, der kørte sin kone til København på en trillebør. Kan du huske det? Ja, det var forresten mig personligt, der lavede ham. Og jeg tror, jeg kan sige, at der var til sidst ikke det barn i landet, der ikke havde hørt om bollemanden for store. Det er ganske roligt. Jeg, ABD, indestår den for, at inden der er gået en måned, så skal hele København snakke om den jyske vandrepræst. Præstens øjne søgte i forlegenhed mod gulvet, og blodet gik ham på ny til kinderne. Der blev nu truffet den aftale, at herr Carlsen skulle komme igen den næste dag ved samme tid og medbringe en af bladets tegnere. Derpå rejste herr Carlsen sig, satte hatten på og begyndte igen med begge hænder en omstændelig jagt gennem alle sine lommer. Der, hør, de skulle ikke tilfældigvis have en cigar hos dem. Jeg ryger ikke. Nu sattens. Og det kan de holde ud. Nå, altså, i morgen kl. 8. Endnu længe efter, at Mads Vestrup var blevet alene, sad han modfalden med hænderne på sine knæ og stirrede mod gulvet. Det svimlede nu igen for ham ved at tænke på, hvad han her vågede. Han vidste fuldt ud besked med, hvad slags blad 5. juni var. Han havde ikke engang glemt, at det af alle landets blade var det, der i sin tid mest skånselsløst havde prisgivet hans familieliv i anledning af hans embedsafsættelse. Men han havde lovet sig selv at ville gå sin beskikkede vej med bredt for panden. Han vidste jo også, at fordi han tog mod den håndsrækning, der her blev tilbudt ham, gik han dog ikke i antikristens sold. Han søgte jo ikke efter sin egen fordel. Fristedes allermindst af den navnkundighed, der var stillet ham i udsigt. Vidste han blot lige så sikkert, at han heller ikke i en fold af sit hjerte gemte et hævngerigt håb om at skaffe sig personlig oprejsning for den fornærmelse, der var overgået ham i Kristi Kirkes hellige navn. For i så fald var han jo alligevel kommet herover for at være en, ikke Gud, men sin egen ære. Og var det dog i hvert fald ikke et grueligt hovmod, når han, uværdig Mads Vestrup, en afsat præst, kunne mene om sig selv, at han var ført hertil i den højeste tjeneste, ja, på hans udtrykkelige befaling. Han gled til sidst ned på sine knæ med hænderne foldet foran brystet og bad i sin aftenbøn om lys i det tvivlens mørke, der igen havde omspændt hans sjæl. Tågen lå nu så tæt over byen, at glødelysenes balloner hang i luften som osende lamper. Rådhuspladsen druknede i halvmørke. Tårnurets oplyste skive synes at svæve frit i rummet som bleg måne. Ind på strøget i de snævre gader, hvor de store butikker skabte en kunstig dag, var der trængsel på fortovene. Det var nu en af de aftentimer, da strømmen igen går ind efter, ind til teatrene, koncertsalene og aftenselskabeligheden. De svære omnibusheste dampede, automobilerne gled truttende afsted med pyntede og glade mennesker, og ned gennem luften dalede rådhusurets højtidelige salmetone. På Kongens Nytorv mødtes man igen af mørket. Vognlygterne spejlede sig i den våde stenbro. De var alle på fart ned mod teatret, under hvis oplyste Lotja, der var et mylder, som foran flyvehullet i en bikube. Det var operaaften, og nationens kæledække, heltetenoren, optrådte i en af sine glansroller. På hjørnet af Bredgade gik to herrer forbi hinanden og hilste. Den ene af dem standsede, og der blev vekslet håndtryk. Derpå fulgte de ud gennem Bredgade. De gik langsomt i lavmælt samtale, og hver gang der nærmede sig nogen på det samme fortov, dæmpede de yderligere deres stemmer eller tav helt, indtil vedkommende var kommet forbi. Den ene af herrerne var en høj, førladen mand med bart ansigt af alder omkring de 50. Den anden var mindre og havde gråt fuldskæg. De fleste folk kendte dem åbenbart. De vendte sig om efter dem, og mange hilste ærbødigt. Uden for den oplyste rigsdagsbygning, hvor der holdtes aftenmøde, sagde de hinanden farvel, og den høje herre forsvandt ind gennem porten, hvor politibetjenten og budene gjorde stram honør for ham. Det var Tyrstrup, ministerchefen, den særlige øjeblikket meget omtalte mand, hvem Enslev for et par år siden i en sygdomsperiode havde overgivet folkestyrets scepter. Ja, jeg skal jo lige sige til jer, her, hvis I undrer jer over, at de går ud af Bredgade på vej til rigsdagsbygningen, at Christiansborg var jo ikke genopbygget endnu på det her tidspunkt. Og det vil sige, at Folketinget havde til huse i lånte lokaler, så at sige, i den bygning, der nu rummer Østre Landsret. Da han kom ind i Folketingssalen, var mødet lige begyndt. På talerstolen stod en ældre bonde og talte om en jysk lokalbane, men der var endnu kun samlet få medlemmer. Det var finanslovsdebattens 18. møde, og høsten var for længst aftærsket. Tilhørerbænken op på galleriet var dog alle tæt besat. Uroen inden for regeringspartiet, den journalistiske guerillakrig, der stadig førtes i partiets blade som en efterdønning fra sommerens store valgkampagne, vakte forventning hos folk om sensationelle debatter. Enslev havde ved valget lavet sig genvælge til rigsdagen, og man strømmede dertil som til en forlystelse i håb om at komme til at overvære en dramatisk scene. Hidtil var man dog blevet skuffet. Enslev havde endnu slet ikke vist sig i tinget. Det forlød i aviserne, at han igen var lidende. Et par gange var byen end også blevet alarmeret af falske rygter om hans død. De sidste dage havde tilstrømningen været særlig stor på grund af et forestående taburetskifte. Kultusministeren, en forhenværende provinssagfører, der var en overgemt levning fra Enslevs tid, havde måttet trække sig tilbage, officielt af helbredshensyn, i virkeligheden tvunget bort af ministerchefen og den offentlige mening på grund af en række skamløse embedsbesættelser. Det var spørgsmålet om hans efterfølger, der på ny fyldte sindene med al valgdagens spænding. Det skulle nu vise sig, om Tyrstrup ville indskrænke sig til at rense administrationen for dens enslevske efterladenskaber, eller om han trods valgets tvivlsomme resultat havde mod til et åbent brud med sin gamle fører. Lidt efter lidt fyldte salen. Den gamle bonde stod endnu på talerstolen, men passiaren omkring ham var blevet så livlig, at formanden idelig måtte dæmpe den med sin klokke. Frem og tilbage langs med salens ene væg gik, urolig som et indespærret dyr, en høj, mager mand, der sjældent talte med nogen. Han holdt hænderne bag på ryggen og gned vanemæssigt den højre hånds fingerender mod hinanden. Det var Georg. Denne mand hørte under sædvanlige forhold ikke til salens forgrundsfigurer, men hans navn kom regelmæssigt i omløb, når morder englen svævede over partierne og luften fyldtes med rygter om sammensværgelser og baghold. Han var et af tingets ældste medlemmer, havde været Enslevs ungdomsven, men hørte nu til hans upersonligste fjender inden for partiet. en plads ved den inderste af salens halvcirkelformede bordrækker sad en anden af partiets veteraner, rektor Bose, en lille svært bygget skikkelse med en sølvgrå manke, der faldt ham ned på skuldrene. Den gamle skolemand mødte hver dag på klokkeslæt og rørte sig under hele mødet ikke fra sin plads. Han sad der med hånden under kinden og rettede sine ildfulde mørke øjne ufravendt mod taleren, en utrættelig og samvittighedsfuld tilhører selv i det ligegyldigste ordgyderi. I midlertid drev størsteparten af de andre tingmænd omkring på gulvet med hænderne i bukselommerne, slog sig ned hos meningsfæller eller stak hovederne sammen i samtalende grupper, alt mens navnlig de nyvalgte medlemmer havde ondt ved at glemme, at de optrådte for åbent tæppe. Bestandig måtte de skotte op til tilhørgalleriet, men især til den reserverede loge, hvor damerne havde plads. Ja. Så springer vi altså igen til den politiske verden. Men vi skal nok vende tilbage til Mads Vestrup. Det kan I jo nok høre, at der er mere i gære omkring ham. Og jeg skal lige sige til jer, at I jo lytter til Radio 24/7, til programmet Farer og Cigarer, hvor jeg sidder og læser højt for jer af Henrik Pontoppidans sidste store roman, De dødes rige, der udkom i årene fra 1912-16. Jeg læser fra Fembinds første udgave. Og ja, jeg har oprindeligt læst den i en anden udgave. Jeg har lige købt denne her jo til dette formål. Og opdager, at selvom den er indbunden, så er den ikke sprættet op helt gennem i hvert fald. Så nu tager jeg lige og skiller et par sider igen. Det må man kalde et friskt eksemplar, det her. Selvom det altså er lidt over 100 år gammelt. Så, så kan jeg i hvert fald komme lidt videre. Ja. Lænet op mod en af salens piller stod en slank blond mand i en stramt siddende skødefrakke med forlorne skuldre. Det var højskoleforstander Alexandersen, en af kirkefolkets nyvalgte repræsentanter, der udtrykkeligt var sat ind i tinget for at bekæmpe Enslevs indflydelse. Den unge, alvorsfulde mand, der stod med armene korslagt over brystet som et billede på karakterfast mandighed, havde ligesom rektor Bose sine øjne opmærksomt rettet mod taleren og skottede i det højeste hver tredje minut hen til damelogen. Tyrstrup havde taget plads ved ministerbordet, hvor han sad og bladede i nogle papirer. Han havde engang været en smuk mand, men var i en tidlig alder blevet for svær. Med sin tunge krop og sine sindige bevægelser mindede han mere om en proprietær end om en statsmand. Og det var der heller ikke nogen parlamentarisk agerighed, der havde ført ham ind i politikken. Han tilhørte en af disse frodige sønderjyske slægter, som har frembragt så mange af landets varmeste og mest højsindede fædrelandsvenner. Han var jurist og traktede oprindeligt efter en af de røde lænestole i Højesteret, hvor hans far i mange år havde siddet som rettens formand. Men hans ungdom faldt i de berygtede provisorer i år, da et importeret tvangsregimente efter preussisk mønster samlede et meget broget selskab af idealister og spekulanter og politiske eventyrer omkring demokratiets bannere. Begejstret, navnlig for Enslev, og under dennes kloge og målbevidste påvirkning, gik han allerede som student helt op i den store kamp for folkets frihed, og endnu før sit 30. år blev han, sønnen af den stokkonservative højesteretsassessor og excellence, der havde været med til at idømme Enslev og flere andre af folkets fører og strenge fængselsstraffe, valgt ind i rigsdagen af en af landets radikaleste kredse. En rigsdagstjener nærmede sig og overrakte ham et visitkort. Da han havde læst navnet, betænkte han sig et øjeblik, i det han med en uglad mine strøg sig ned over sine barberede kinder. Derpå gav han tjeneren et besked. Nogle minutter efter rejste han sig og gik op ad trappen til ministerværelserne. Georg, der på sin hyænevandring frem og tilbage langs med væggen, opfangede et glimt af alt, hvad der foregik omkring i salen, nærmede sig ministerbordet efter Tyrstrups bortgang og blev stående der med ansigtet vendt mod taleren, som for at høre bedre. Han stod der med hænderne på ryggen og skævede bag brillerne ned til visitkortet, der endnu lå på ministerchefens plads. Da det endelig var lykkedes ham at læse navnet, vendte han tilbage med et misfornøjet udtryk, og fingerenderne på hans højre hånd gned sig mod hinanden i forstærket tempo. Han gik hen i baggrunden af salen og nærmede sig her en ældre tingmand, der sad og skrev. Det var den landskendte bonde, Jørgen Højbo, et af tingets mest indflydelsesrige medlemmer. Gerup bøjede sig ned over ham og viskede ham et ord i øret, hvorefter de fulgtes til en konference på tomandshånd hen i en af vinduesfordybningerne. I midlertid havde Tyrstrup ført en lille sortskægget herre med guldlorgnet ind i sit modtagelsesværelse. Jeg forstyrrer altså ikke, spurgte den fremmede med lorgnetten i hånden, i det han med en skæv grimasse, der skulle gælde for et smil, blottede den ene side af et mægtigt løvegebis. Nej, ikke i øjeblikket, tager kun plads. Men lad mig straks sige dem, at der som de er kommet for at tale om ministerudnævnelsen, så kan jeg ikke tillade dem det. Det er et emne, jeg ikke er i stand til at drøfte med dem. Den fremmede, der havde sat sig, så modfaldet ned i sin hat. Ja, det er unægteligt den anledning, jeg er kommet. Der blev en pause, og Tyrstrup strøg sig om hagen med sin massive hånd. Vil de sige mig ganske åbent? Kommer de i Enslevs ærende, jeg mener, som hans sendemand? Nej. Det er altså ganske privat, de har søgt mig her. Nej, det kan jeg heller ikke sige. Når jeg har tilladt mig at opsøge dem på denne tid, er det... Ja, det vil sige, jeg mener... Ja, de må ikke misforstå mig. Jeg har aldeles ikke noget mandat, aldeles ikke... Men jeg føler mig ikke des mindre overbevist om, overtydet om, at jeg taler på mange partifællers vegne, når jeg udtrykker en alvorlig bekymring i anledning af den meddelelse, som Berlingske for i aften bringer. Af hvilken meddelelse tænker de på? Der står, at den bekendte jyske præst, provst Broberg, efter sikkert forlydende vil blive udnævnt til kultusminister, når kongen i overmorgen vender tilbage fra jagterne på Fyn. Tyrstrup afbrød ham med en utålmodig håndbevægelse. Ja, som sagt, det drejer sig her om en regeringshandling, som jeg ikke kan indlade mig på at diskutere med dem. Naturligvis tvivler jeg ikke om deres gode hensigt. Dertil har de i for mange år vist partiet en sjælden og ganske uennyttig interesse. Deres store offervillighed og deres arbejdsiver har for bestandig sikret dem enhver partifælles varmeste sympati og anerkendelse. Men, direktør Zavn, jeg må nu en gang for alle på det bestemteste protestere mod disse gentagne forsøg på at pånøde ministeriet deres politiske råd. De må dog selv kunne indse, at det ikke går an. Ja, at det er ganske upassende. Direktør Savn så igen ned på sin hat og sagde, som de måske endnu erindrer, modtog jeg engang et meget venligt brev fra dem. De takkede mig for en henstilling, jeg havde tilladt mig. Det var i anledning af lovforslaget om den udvidede kødkontrol. De var også så elskværdige at sige mig, at mine meddelelser om indretningen af de argentinske slagterier på flere punkter havde haft afgørende indflydelse på forslagets endelige affattelse. Jeg har derfor troet, jeg indrømmer, det er meget dristigt, men jeg har altså ment, havde altså håbet at have en lille smule berettigelse til at henvende mig personligt til dem i denne sag. Der ligger så mange af partiet overordentlig stærkt på sindet. Hertil svarede Tyrstrup ikke noget. Han sad træt tilbage i lænet og strøg hånden ned over ansigtet, mens han holdt øjnene lukket en lille tid. Hvad har de i grunden imod provst Broberg? Spurgte han derpå. De må jo kunne huske ham fra den tid, han sad i Folketinget. Han var altid en trofast partifælle, og desuden en af tingets livligste talere. Undskyld, provstens person har jeg ikke indladt mig på at bedømme. Jeg ville blot gerne... Ja, ville kun tillade mig at gøre opmærksom på, at provst Broberg var en af dem, der ved sidste valg trådte åbenlyst op mod Enslev. Han bekæmpede hans kandidat i sin valgkreds til fordel for højskoleforstander Alexandersen, som jo også blev valgt. Ja, det var et svar på Enslevs udæskning til kirken i hans valgtale i Strigeskov. Jeg selv fandt den tale både ubillig og i høj grad ubetimelig, har jeg gentagne gange offentligt udtalt. Jeg er også ganske overbevist om, at provst Brobergs udnævnelse gennemgående vil blive hils med tilfredshed af befolkningen. Han er jo ikke alene en pålidelig demokrat, men hører også som præst til en af vores mest frisindede. At Enslev vil misbillige udnævnelsen og måske opfatte den som personlig krænkelse, er jeg forberedt på. Men vi har efterhånden måttet opgive at værve os mod den gamles mistænksomhed. Hvad vi end gør, ser han jo et forræderi i det. Og vi kan dog ikke forsvare af personlige hensyn, ingenting er udret. Det er tvingende nødvendigt, dersom ikke det hele skal styrtes sammen overhovedet på os, at der nu skaffes alle gode og sunde kræfter i folket, alburum og arbejdsro. Vi har haft ufred nok. Hvordan vi i økonomisk henseende sidder i det, behøver de og jeg ikke at diskutere. Jeg kommer forresten netop fra en samtale med en af vores ledende bankmænd. Han udtalte sig alt andet end forhåbningsfuldt om udsigterne for vores nye store statslån. Og det kan jo desværre ikke fragås, at vores kredit i udlandet stadig er synkende. Direktør Savn så til siden og trak munden op til det ene øre med sit forlegne rovdyrsmil. Jeg tillod mig engang at sende dem et udkast til en finansplan. Jo, vist jeg. Ja, det husker det. Og siden et forslag til en toldreform. Ja, også det. Men det ville betyde mere, direktør Savn, dersom de og jeg i forening kunne lære det danske folk at sætte tæring efter næring og rette pynten efter mønten. I det hele taget, vi har vist nok overdrevet tilliden til den slags ydre foranstaltninger. Vi må se at blive enige om, at det er indefra, hvor hele misære skal ophjælpes. Og til en sådan genrejsning af nationens kraft behøver vi også kirkens bistand. Behøver vi måske ganske særlig kirkens bistand. Aldeles bortset fra, hvordan vi personligt stiller os til det religiøse problem, bliver vi jo dog nødt til at indrømme religionens opdragende betydning for den overvejende del af befolkningen. Og sagen er jo dog også alvorlig, ikke sandt? At hver god dansk borger, altså også de, direktør Savn, må kunne ofre nogle private meninger og personlige sympatier eller antipatier for det heles vel. Herr Savn ville sige noget, men opgav det som en heroisk beslutning. I det næste øjeblik rejste han sig med et pludseligt sæt. Det var, som om han slyngedes i vejret af en fjeder i stolesædet. Jeg skal ikke gøre noget forsøg på at forklare mit standpunkt. Det ville kun opholde dem, sagde han og bukkede stift. Jeg beder mig altså undskyld, at jeg omsonst har gjort ulejlighed. Og alt for lat, svarede ministeren. Jeg savn blev endnu stående et øjeblik, som om han ventede på noget, så bukkede han igen og for mod døren. Men da han stod med hånden på låsen, standsede han. Med et ansigt, der var blegt af sindsbevægelse, vendte han sig om og løftede panden. Jeg følger Indslev, forkyndte han, og stormede det samme bort, som om han havde udkastet en bombe og flygtede for virkningen. Tyrstrup, der var blevet siddende, så forbavset efter ham. Lidt efter rejste han sig hovedrystende og vendte tilbage til folketingssalen. Da hr. Savn var nået ned på den tågede gade, hørte han et tårnur slå. I kan vel huske hr. Savn fra bind 1? Det var ham, der optrådte ned ved det italienske badested, som en fuldstændig overivrig avislæser, der fulgte med i alverdens ting, og læste jeg ved ikke hvor mange aviser hver dag, og var meget urolig for forholdene både i Asien og Sydamerika og alle mulige steder. Da hr. Savn var nået ned på den tågede gade, hørte han et tårnur slå. Det standsede ham et øjeblik i farten. Trods sin stærke ophidselse kom han til at tænke på, at posten med de sidste udenlandske aviser nu måtte være kommet og lå hjemme på hans bord. Ja, der har vi det. Men så uhyre var hans optagethed af det store politiske sammenstød, som efter hans mening nu var uundgåeligt, at han bestemte sig til at svigte både kæmpebranden i New York, Musette-processen i Paris, ministerkrisen i Bulgarien, London og firmaet Blackburns fallit, de tre indebrændte børn i Frankfurt, det mærkelige gravfund ved Toulouse, drosjestrejken i Wien, den forsvundne engelske rejsende i Jerusalem og de 100 andre begivenheder fra alle fem verdensdele, som hans sind var fyldt af. Han skyndte sig op ad Bredgade og drejede ind på Sankt Anne Plads, hvor Indslev boede. Tyrstrup var imidlertid vendt tilbage til folketingssalen. Her stod den gamle bondemand endnu på katedret og talte stenograferne og rektor Bose om sin lokalbane. Og inde i vinduesfordybningen holdt Gærup stadig Jørgen Højbo fangen til lige med en anden af tingets kendte medlemmer, Lær Tanning, som i mellemtiden var blevet kaldt til for at deltage i den fortrolige rådslagning. Da Tyrstrup kom der forbi på vejen til ministerbordet, forstod han straks, at der var noget i gære. Han gik derfor hen og hilste på dem og indledte en samtale. Georg havde meddelt sine venner, hvad han vidste om grunden til, at Tyrstrup havde forladt salen, og meddelelsen foruroligede dem noget, fordi det var bekendt, at direktør Savn i øjeblikket var løbebud for Enslev, og de havde ingen rigtig tillid til ministerchefens standhaftighed. Navnlig var Georg syg af ængstelse for, at Tyrstrup alligevel i sidste øjeblik skulle gøre Enslev indrømmelser i ministerspørgsmålet. Ja, vi står og taler om den notit, som 5. juni har i aften om Provst Broberg, sagde Jørgen Højbo. Der nævnes ganske vist ikke noget navn. Det våger de sig dog ikke til. Men der er sørget godt nok for, at vi ikke skal tage fejl af manden. Og det er jo nemt at forstå, hvad der er hensigten med at kaste skarn på Broberg lige i dette øjeblik. Og hvad er det for en notit? Har de ikke set den? Georg trak et omhyggeligt sammenlagt eksemplar af 5. juni op af sit brystlomme. Tyrstrup tog det tøvende. Han var helst fri for at læse bladet. Han kendte disse små underartede meddelelser, underskrevet med et eller andet af bladets sædvanlige medarbejdermærker, men tydeligt inspireret af redaktøren og bestilt af Enslev selv, der desværre ikke skyede noget middel, heller ikke bagvaskelsen, når det galt om at komme en modstander til livs. En i disse dage i anledning af ministerskiftet på ny omtalt præst, begyndte den lille partiartikel, der var undertegnet Claus Klumpe, og helt igennem skrevet i denne yndede medarbejders kode bajas-stil. Den berettede om, hvor Lunde denne guds mand nylig havde været særdeles virksom for at få en af præsterne i sit provsti, den nu i Jylland og Fyn meget skattede vækkelsesprædikant Mads Vestrup, fradømt kjole og krave. Denne hårde fremfærd mod en embedsbror var så meget mere bemærkelsesværdig, som der nu viskedes om, at provsten selv ofte viste besøgende kvinder af de yngre årgange sin faderlige velvilje på en måde, der ofte havde vagt anstød. Da Tyrstrup gav bladet tilbage, var hans ansigt meget alvorligt. Ja, I må undskylde, at min kat beklager sig lidt. Den har ellers fået lækker mad i aften, så der skulle egentlig ikke være noget problem. Måske betyder det noget helt andet. Det er svært at tyde. Ja, det er sandelig ikke for tidligt, at der bliver sat en stopper for sådan skammelige skriverier, sagde Jørgen Højbo, der var en smuk gammel bondemand med et par dybtliggende øjne. Han havde i mange år hørt til Enslevs nærmeste kreds, men efter den berygtede strigetale havde han opsagt ham venskabet og var nu en af de mænd i partiet, der stod ham hårdest imod. Lær Tanning, en yngre skægløs fynbo med en rød svulst, der sad midt i panden som rosenstokken af et indjørningshorn, sagde nu, Georg mener, at vi foreløbig rent privat skal indkalde repræsentanter for de forskellige partiafskygninger til et møde for at drøfte den politiske situation og 5. junis forhold til den. Vi kunne så ved samme lejlighed tage denne sidste gemenhed op til nærmere forhandling. Jørgen Højbo oplyste, at han havde givet tanken sin tilslutning, og lærer Tanning erklærede, at det for påtrængende nødvendigt, at mødet blev bragt i stand hurtigst muligt. 5. juni var jo endnu i manges øjne partiets hovedorgan, fordi Enslevs navn stod på det. Men hvilken dom skulle man fælde over et parti, der tillod, at selve dets æresformand skovlede penge ind fra en avis, som forfulgte partiets bedste mænd med den gemeneste hån? Tyrstrup indvendte herimod, at det var Samuelsen, der var bladets redaktør og ansvarlig for dets indhold, ikke Enslev. Jamen, Enslev er 5. junis udgiver, svarede den anden. Og trods alle vores henstillinger er bladets tone blevet den samme. Nu må der gøres en ende på forarvelsen. Jeg siger det lige ud. Det er uanstændigt, at den mand endnu sidder som partiets formand, og mit private forslag skal være det, at han ved årsmødet i november uden videre nedstemmes. Hvad der her blev udtalt i hissighed, svarede temmelig nøje til, hvad de andre ved sig selv havde tænkt, og ordene efterfulgtes af en lidt for lejen tavshed. Herr Tanning selv blev pludselig lidt betænkelig ved sin åbenhed, og Georg, der under hele samtalen havde stået tavs med hænderne på ryggen, så sig forsigtigt omkring for at opvise om, at ingen andre havde hørt noget. Ja. De er gode, er de, ikke? Jeg skal endnu en gang lige sige, at de lytter til Radio 24/7 og til programmet Farve og Cigar. Og det vil sige, at I øjeblikket hører mig læse op af Henrik Pontoppidans store roman, De dødes rige. Nu sprætter jeg lige lidt mere bogen op her. Det er herligt. Der er ikke ret tit længere, at man finder sådan en bog, hvor man skal bruge en kniv for at komme til at læse den. Det var jo meget almindeligt i tidligere tider. Men nu er de alle sammen skåret på forhånd. Men det var nu særlig hyggeligt sådan at sprætte en bog op, før man kunne læse den. Man fik et andet forhold til bogen, kan man sige. Gud ved, om bind 3 her overhovedet ikke er læst af den tidligere ejer. Det virker ikke sådan. Ja, da. Så. Nu er der et stykke ind igen. Ja. Så springer vi lige. Samtidig med at rigsdagen åbnedes, havde Enslev igen bosat sig i København. Det smukke landsted ved Furesøen, hvortil han for 2 år siden trak sig tilbage for at leve resten af sit liv som en fredelig urtegårdsmand, havde han solgt, og at den store almenhed opfattede dette salg som en ny bekræftelse på rygtet om, at det var hans hensigt ved først givende lejlighed at styrte Tyrstrup for selv igen at overtage magten. Da herr Savn stod foran huset, hvor Enslev boede, og ud for kørebanen så, at der var mørkt i modtagelsesværelserne, vågede han sig ikke op. Det var blevet sille. Måske var den gamle allerede gået til ro. Han havde just vendt sig skuffet bort, da en automobil kom susende og holdt uden for porten. En høj dame steg ud, og han genkendte hende straks i lygteskæret. Undskyld, god aften, frøken Evaldsen. Han havde stillet sig i vejen for hende med hatten i hånden. Her kære, er det dem, savn? De gjorde mig forskrækket. Undskyld, vil de sige mig, om de tror, at Enslev kan modtage mig i aften? Nej, det er vist ganske umuligt. Jeg fik netop at vide, at han har måttet gå til sengs. Det er de gamle stensmerter. Professor Hagen er blevet kaldt. Han er vist oppe nu. Bendix er jo desværre bortrejst. Og hvorfor vil de forresten tale med Enslev? Er der noget nyt? Savn så sig tilbage og ventede med at svare, indtil automobilen var kørt. Jeg kommer lige fra Tyrstrup. Nå? Frøken betragtede hans ansigt med spænding og greb ham uvilkårligt i armen. Hvad sagde han? Det bliver Provst Broberg. Han indrømmede det ikke lige ud, men der er ingen tvivl. Det er med andre ord en åben krigserklæring. Frøken Evaldsen trak langsomt hånden til sig og knyttede den. At de skurke våger det, at de ikke skammer sig. Tror de, der er nogen udsigt til, at jeg kan få Enslev i tale i morgen formiddag? Spurgte Savn efter en pause. For nu må der jo handles, og allerførst må vi vel holde mandtal over vores folk. Kom 12:00. Der som det er muligt, skal jeg sørge for, at de kommer ind til ham. Er der ellers noget? Jeg tror ikke. Ja, det vil sige, de har vel set, at Masyranik er død. Hvem? Bulgariens ministerpræsident. Han er død i Wien efter en operation. Det var et meget ansete professor Richter, der opererede ham. Operationen varede godt og vel 3 timer. I går så det ud, som om han skulle komme sig, men ja, nu er han altså død. Det skal blive interessant at se, om Njegosj eller Frederovic bliver hans efterfølger. Jeg tror, det bliver Njegosj. Kan det have nogen betydning for os? Spurgte frøken Evaldsen. Hvad har vi med Bulgarien at gøre? Nej, betydning. Nej, det kan det naturligvis ikke. Ja, må jeg så være fri, savn. Godnat. Op i det store soveværelse sad professor Asmus Hagen i en lænestol ved siden af Enslevs seng. For at skaffe den syge mand ro til natten, havde han givet ham morfinindsprøjtning og ventede nu på virkningen. Enslev sad oprejst i sengen med et par puder i ryggen. Trods lægens gentagende anmodning havde han ikke ville lægge sig ned, i det han vrentende erklærede, at den stilling kunne tis nok blive hans naturlige hvilestilling. I sin utålmodighed havde han desuden forlangt, at alle lamperne i loftet skulle brænde. Det store rum, lejlighedens egentlige spisesal, med den smalle seng og de få møbler, gjorde et uhyggeligt koldt og øget indtryk, og det stærke lys skinnede ned over det som til en fest for usynlige gæster. Smerterne havde allerede fortaget sig, og også på anden måde sporedes morfinens virkning, Enslev begyndte at blive livlig og fortælle lysten. Han talte spøgende om den gode handel, han havde gjort med sit landsted, og da Asmus Hagen spurgte ham, om han ikke troede, han ville komme til at savne freden derude og de smukke omgivelser, svarede han, at han endnu ikke var blevet svaghjernet nok til at kunne omgås naturen. Det hele var en misforståelse. Vi landsbybørn gemmer alle sammen i vores inderste hjertefold en hyrdedrøm om at ende vores dage i en fredelig kålhave. Vi ser os i ånden tage en idyllisk afsked med livet som patriark med en grønmalet vandkand i hånden. En sølvermanket emeritus i stil med rektor Bose. Og så går det også for det meste som emigranterne, der efter et langt liv tilbragt i hjemvej, vender tilbage til fædrelandet og føler sig håbløst fremmed der. Et mandfolk mister under livets kamp til sidst organet for idyllen. Ja, de vil engang selv gøre den erfaring, professor Hagen. Han talte videre om landlivets søvnagtighed, og om den basilisk, der i de lange vinteraftener anbragte sig over for en og gabede som en flodhest. Og da Asmus Hagen her til indvendte, at man dog altid kunne fordrive kedsomheden ved læsning, rystede den gamle på hovedet og svarede, at for et menneske, der havde været vant til at omsætte sin vitalitet i handling, var en bog omtrent det slettest mulige selskab. Sæt en gammel invalid til at læse krigshistorie, og han vil hurtigt kaste bogen fra sig ærgelse over, at han må sidde der i sin lænestol og læse om andres bedrifter. Så foretrækker han en æske tinsoldater, eller sidder og glo på sit eget billede i spejlet. Men vil de sige mig, professor Hagen, hvor længe udholder et tænkende menneske at være ene med sig selv? Sådan blev han ved med at tale, og morfinrusen gjorde ham stadig mere åbenhjertig. Men nu gik døren til sideværelse, sagde det op, og frøken Evaldsen stak hovedet ind. Kommer jeg til ulejlighed? Det ser de jo, svarede Enslev ærgerlig over afbrydelsen. Hvad ved de her? Hovedet forsvandt. Døren lukkedes, og Asmus Hagen rejste sig lidt efter for at gå. Men Enslev bad ham om at blive, og han satte sig igen. Enslev gav sig derpå til at tale til ham om hans bror jægermesteren. Han lykønskede ham i anledning af dens folketingsmandat og sagde, at han er måske ingen fremragende taler, men han har dog allerede forstået at skaffe sig en vis position i tingen. Han har jo også en særdeles entreprenant frue. Ja, jeg venter mig en del af ham. Asmus sagde en tav hertil. Han havde selv en ganske anden mening om den anseelse, broren nød som offentlig personlighed, og Enslevs ord skulle åbenbart heller ikke tages fuldt alvorligt. Det er blevet mig sagt, at han i disse dage har solgt Storholt. Forholder det sig rigtigt? Man har ment, at det er hans svigerfar, der har overtaget den. Hvad er det, den mand hedder? Søholm. En kaffeagent, ikke sandt? Ja. Men han skal jo være millionær, så jeg forstår ikke rigtigt forholdet. Også hertil tag Asmus Hagen, hvem tab ved den gamle slægtsgård var gået bittert til hjertet. Desuden mente han i Enslevs tone at kunne spore en lille skjult tilfredshed ved tanken om den ydmygelse, der her igen var overgået en af landets gamle fornemme familier. Enslev gik i øvrigt ikke nærmere ind på sagen. Han benyttede kun lejligheden til at fortælle Asmus Hagen om et sammenstød, han for et halvt århundrede siden som ung student havde haft med hans far etatsrådet, der dengang sad som assistent i et af ministerierne og var en af byens unge levemænd. Ja, jeg ser ham endnu ganske livagtig for mig, som han den morgen kom riden langs Østervold sammen med en ung, smuk dame. Ja, måske var det hende, der senere blev deres mor. Jeg kendte ham af udseende fra studenterforeningen, og vidste også, at han var stamherre til det rige Storholt, hvad der naturligvis blev gjort en del væsen af derop. Ja, forresten havde vi kort i forvejen karamboleret i foreningens læsestue i en eller anden latterlig anledning. Ja, jeg tror, det var en avis, han ville snappe for næsen af mig. Og da han nu på frastand får øje på mig, ser jeg tilfældigvis, at han skubber til damen med albuen og siger noget, der får hende til at le. Dagen efter søgte jeg ham op og afkrævede ham forklaring, og det endte drabeligt nok med, at jeg udfordrede ham på rytterpistoler. Mindre kunne dengang ikke gøre det. 25 år efter, da deres far og jeg mødtes ved en politisk festlighed i København, det var kort tid efter, at han til sine statsfællers største forskrækkelse havde åbenbart liberale anskuelser, mindede han mig om den gamle historie i en elskværdig skåltale, og vi stod siden den tid på den venskabeligste fod med hinanden. Asmus Hagen smilede lidt af høflighed, men svarede i øvrigt ikke noget. Det var ikke første gang, han hørte den historie. Enslev havde temmelig regelmæssigt fortalt ham den, når de sås, og det skete åbenbart ikke helt uden hensigt. For øvrigt kendte han også historien fra sin far, i hvis fremstilling den tog sig lidt anderledes ud. Faren havde efter sit eget sigende nok lagt mærke til den blege, fattigt klædte og haltende student, der hin morgen kom gående imod ham langs med ridestien, men først i det, de passerede hinanden, havde han genkendt ham på hans fjendtlige blik, og han vidste sig ganske fri for at have sagt nogen morsomhed på hans bekostning. Derimod forholdt det sig rigtig nok med udfordringen, som faren havde måttet afslå, fordi han ikke ville slås med en krøbling. Sagen havde dengang vagt en del opsigt i studenterverdenen, og var blevet noget af en historisk begivenhed derved, at den havde forskaffet Indslev hans første fængselsstraf. Ja. Der er jo lidt en lille hentydning til Edvard Brandes berømte duel i Dyrehaven med en skuespiller. Sikkert. Det forestiller jeg mig. Ej, I kan nok høre, jeg er blevet lidt hæs. Jeg er stadig ikke rigtig kommet over den forkølelse, jeg pådrog mig anden påskedag. Det er jo snart lang tid siden. Der sidder noget i halsen stadigvæk. Jeg har gudskelov et middel. Jeg var nemlig ude at spise frokost for nylig, og jeg spiste sammen med en ven oppe i den restaurant, der er i tårnet på Christiansborg. Det var noget af en oplevelse. Og maden var dejlig. Jeg havde fået et gavekort, og det skulle jo bruges. Og da vi så var færdige, så var der altså stadig nogle penge tilbage på gavekortet. Så kunne jeg jo godt nok få det overført til et nyt gavekort, men jeg kunne også fortælle den venlige tjener at bruge pengene i restaurantens lille shop. Og så viste han mig over til sådan et stort glasvitrine, hvor der var forskellige varer udstillet. Fine chokolader. Der var ikke cigarer. Og så var der flasker, og de tiltrak sig jo straks min opmærksomhed. Og blandt andet var der en flaske spelt rye økologisk ty whisky. Det kunne jeg jo ikke stå for. Så brugte jeg de sidste penge på den. Jeg har smagt på den før. Og den er god, og den er stærk, og det er den type, som at det gælder jo for de fleste gode whiskies, at et par dråber postevand i, det er altså rigtig godt. Så jeg har også lige en lille kande her med lidt vand. Sådan. Så. Det er en dejlig og speciel smag. Det er jo fantastisk. Der er jo ikke en lille by i Danmark efterhånden, med respekt for sig selv, som ikke har enten et mikrobryggeri, eller destillerer whisky eller gin, som er blevet meget populært. Det er jo virkelig sjovt. Og nu begynder man også for alvor at dyrke vin herhjemme, efterhånden som klimaet bliver bedre og bedre til det. Ja. Det er jo et lille smørhul, vi bor i, selvom vi hele tiden brokker os. Jeg mener ikke, at vi brokker os uden grund, men når man kaster et blik ud i verden, så må man jo nok sige, at der er andre, der har mere grund til at brokke sig i hvert fald. Jeg når jo ikke mere end nu. Nu skal vi snart have nyheder. Men jeg vender tilbage efter nyhederne og fortsætter frem til midnat med Henrik Pontoppidan og De Dødes Rige. Så skal vi nok have lidt mere indblik i politiske intriger og rævekager. Så man må sige, det er meget passende, at jeg lige er nået hertil nu, når vi skal have det ene valg efter det andet. Jeg håber, I er friske på at høre lidt mere om et øjeblik. Nu er klokken 11, eller 23, skal jeg vel sige, om et øjeblik.
lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage. Her sidder jeg med renset hals og er klar til at læse videre for jer. Vi er jo hjemme hos Enslev i denne her scene. Han har solgt sit landsted og taget ind til byen igen. Den der illusion om, at han skulle leve som stille pensionist på landet, den holdt ikke rigtigt. Han er taget ind igen for at føre sit sidste slag mod dem i hans eget parti, som er i færd med at slå ind på en kurs, som er simpelthen vederstyggelig for ham. Han er jo yderst antiklerikal, og nu er man ved at overveje at indstille en provst Broberg som kultusminister, det vil sige kirke- og kulturminister. Og Enslev har jo altså stadig den her idé om, at han har skabt partiet og bevægelsen. Det bliver ikke sagt, men det er jo partiet Venstre, det handler om. Og Enslev har jo også nogle træk lånt fra blandt andet Viggo Hørup, men også fra andre. I høj grad også fra Johan Sverdrup, den norske pendant til Hørup. Mere eller mindre. Nå, men det er jo lige meget. Men i hvert fald så er han godt nok syg, men ikke mere syg, end han er parat til at tage kampen op. Og vi hørte jo, hvordan direktør Savn har været henne hos Tyrstrup, statsministeren, eller konseilspræsidenten, som det hed dengang, og er helt sikker på, at det bliver provst Broberg, og han har røbet sig til frøken Evaldsen, som er Enslevs veninde. Det skal vi høre nu. Vi har ikke fået det at vide endnu, men nu kommer det. For inde i spisestuen ved siden af, hvor der kun brændte en enkelt lampe i den kolossale loftskrone, gik frøken Evaldsen utålmodig frem og tilbage med armene viklet ind i et skuldersjal. Døren ind til den store modtagelsessal stod åben, og derinde var der overhovedet intet andet lys end skæret fra gadelygten nedenfor. Der var koldt i begge stuerne, som med deres spredte møbler gjorde det samme øde og ubeboede indtryk som sovekammeret. Udstyret var kostbart nok, men der fandtes kun akkurat det noget tørftigste. Skønt Enslevs bladindustri efterhånden havde gjort ham til en velstående mand, og han på andre områder havde lagt sig enkelte forfinede vaner til, var hans smag aldrig kommet ud over det almueagtige. Og frøken Evaldsen, hans mangeårige veninde, som dog selv var af god københavnsk familie, end også en generalstatter, manglede mellem sine mange store egenskaber netop den, som kunne have skabt lidt hygge og fred omkring den gamle mand. Lejlighedens hele indretning var blevet besørget af et af byens store magasiner, og på Enslevs modtagelsesaftener, når der gik en strøm af mennesker gennem stuerne, havde man ganske fornemmelsen af at befinde sig på en møbeludstilling. Og I kan huske, at Enslevs lejlighed, den ligger jo altså på Sankt Anne Plads, en meget fin adresse i København. Sankt Anne Plads går fra Bredgade ned til havnen, der hvor skuespilhuset ligger for enden nu, lige inden Amalienborg. Frøken Fanny Evaldsen var nu en dame i 50'erne. Ansigtet var hærget, og de lange fortænder forskønnede det ikke. Men hendes høje skikkelse havde holdt sig jomfruelig slank. Hendes gang var let og fri som en fugls flugt. Der var en egen storladen ynde over alle hendes bevægelser. Da hun var 28 år, så hun Enslev første gang på en talerstol. Og det utrolige hente af ryttergeneralens fejrede datter, der havde været selve de kongelige prinsessers legekammerat, skænkede denne folkets mand sin kærlighed, og tappert offrede ham sit rygte i det ganske Amalienborg-kvarter, ja til sidst helligede ham sit hele liv. Og det skønt Enslev langt fra altid havde vist sig taknemmelig for hendes opoffrelse, end mindre påskyndet hendes trofasthed, der tværtimod ofte faldt ham til besvær. Efter hun var gået i frø, havde han tit ønsket at kunne ryste hende af sig, og han behandlede hende nu nærmest som en gammel tyne. Men i virkeligheden kunne han slet ikke undvære hende, fordi hun efterhånden var blevet det eneste menneske, som han fuldt ud stolede på. Da døren til sovekammeret endelig gik op, og Asmus Hagen kom ind, gled hun ham i møde fra den anden ende af stuen i sin ejendommelige musvågeflugt og greb hans arm. Hvordan står det til? Sig mig sandheden, professor Hagen. Jeg tåler at høre den. Kære frøken, der er ikke allermindste grund til ængstelse. Det er jo et ganske almindeligt tilfælde. Mener de, at han kan være kommet over det i morgen? Eller senest i overmorgen? Ja, det er så magtpåliggende. Ja, der må gøres alt for at holde hans kræfter op. Måske har Enslev aldrig været mere uundværlig for os netop nu. Hvad er der sket? Ja, det kan jeg ikke sige dem i aften, men det vil snart komme for en dag. Ja, som sagt, de skal ikke ængste dem. Men forresten må jeg erindre dem om, at jeg kun er her som stedfortræder. Når professor Bendix i næste uge kommer hjem, vil det vel nok være rigtigst at foretage en grundigere undersøgelse. Foreløbig gælder det nu kun hans natro. Hvad der kan tænke sig at affisere ham, må han skånes for. Derfor ingen politik i aften, frøken Evaldsen. Han sagde det sidste smilende, med opløftet pegefinger, hilste derpå godnat og gik. Da frøken Evaldsen kom ind i sovekammeret, havde Enslev lagt sig ned. Han lå med sine næseklemmer på og kiggede i en avis. Hun ville tage plads på sengekanten, men han bød hende med en håndbevægelse at sætte sig i stolen, og da hun spurgte til hans befindende, svarede han bisk, at hun jo havde talt med doktoren. Det varede dog ikke længe, før han lagde avisen fra sig og begyndte at fritte hende ud. Var der noget nyt i byen? Havde hun været i rigsdagen? Der var vel ikke forfaldet noget af interesse. Ja, for resten var der jo aftenmøde. Ja, jeg havde tænkt mig at gå derhen, sagde hun. Men der sker vel ingenting. Det er jo bare for at få finansloven færdig. Om ministerudnævnelsen har du stadig ikke hørt noget nærmere? Ja, det er også lige meget. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver provsten. Tyrstrup vil engang vise sig som helt. Han tør ikke andet forgive op. Og han har jo desuden et helt helvede af præster i sin slægt. Hvad er der? Jamen, du sidder så urolig. Ved du noget alligevel? Nu skal du ikke spørge, ven. Nu skal du sove. Der er slid og slad. Har du hørt noget så ud med sproget? Sid ikke der, som om du havde mavepine. Hvad skal de pjattede narestreger til? Hun kunne ikke slippe. Hans tone blev til sidst så ophidset og grov, at hun måtte fortælle ham nu, hvad direktør Savn havde meddelt hende om sit besøg hos ministerchefen. Efterretningen gjorde Enslev tavs. Hans blyfarvede ansigt med det hvide fuldskæg stivnede i et livløst udtryk, der forskrækkede hans veninde. Skønt han havde været fuldkommen forberedt, følte han det alligevel et øjeblik, som om verdens løbet standsede. Det var første gang i mange år, at man så åbenlyst satte sig op imod hans vilje. Første gang i en halv menneskealder, at han igen følte nederlagets ydmygelse. Han tog et nøgleknippe fra natbordet, rakte frøken Evaldsen det og sagde, gå ind i min stue. Der ligger et papir under skrivebordsklappen. Hent mig det. Ja, du kender jo nøglen. Da hun kom tilbage, sagde han videre, for en sikkerheds skyld opsat jeg dokumentet der, inden jeg i eftermiddag kryb i seng. Du må gerne læse det. Veninden tog igen plads ved sengen og foldede papiret ud. Der stod kun nogle få linjer. Hendes øjne gennemløb dem hastigt flere gange, hvorpå hun næsten skrækslagent stirrede på Enslev, der med tilfredshed havde iagttaget hendes udtryk, mens hun læste. I nogle øjeblikke betragtede de hinanden i tavshed. Du ser, jeg har været forberedt, sagde han derpå. Men hør nu, hvad der skal udrettes. Der, som jeg ikke er i stand til at modtage Savn, når han kommer i morgen, så må du bede ham om at indfinde sig her igen, så snart ministerudnævnelsen foreligger officielt. Der, som jeg endnu ikke til den tid kan tale med ham, skal du datere skrivelsen og give ham den til videre besørgelse i en lukket og forseglet konvolut. Og du må forholde ham, at han bringer Tyrstrup den personligt og uden opsættelse. Frøken Evaldsen, der sad i en tankefuld stilling og holdt hånden under hovedet, havde med en række nik tilkendegivet sin forståelse. Hun læste skrivelsen endnu en gang igennem, denne gang langsomt, ord for ord, og faldt så igen tilbage til sine egne tanker. At de har våget det, udbrød hun, mens hånden nu sank ned på hendes knæ. Hvor tænke sig, at det ikke er en af hele flokken, som ikke skylder dig alt, hvad han er. Tyrstrup, Ludvigsen, Bose, Højbo, Tanning. Og nu svigter de dig alle sammen. Den ene efter den anden, på den lumpeneste måde.
Nå, hvad Tanning og Bose og de andre æsler angår, så har jeg aldrig ventet mig andet af dem. De folk kendte jeg straks på skrydet. Men er jeg så længe lod mig gå under øjnene af Tyrstrup, det ærger mig unægteligt. Han gik der så tyk og godmodig, og spillede den trofaste, med lange håndtryk og milde øjne. Endnu da jeg sidste gang forhandlede med ham efter valgkampagnen, lod jeg mig besnakke af ham. Han talte netop dengang om provst Broberg, og gjorde så mange anstrengelser for at undskylde provstens optræden imod mig. Og nu har han altså endelig bestemt sig for krig, og han skal få den.
Jeg kommer til at huske på, sagde frøken Evaldsen, der stod i 5. juni noget om en jysk præst, som var almindelig bekendt for at vise en nærgående opførsel over for sine kvindelige konfirmanter. Og jeg tænkte et øjeblik på, om det kunne være Broberg, der var ment, for så kan vi jo gøre manden uskadelig med det samme.
Jeg kender ikke artiklen, men jeg ved, at det er Broberg, der sigtes til.
Og tror du, det kan være sandt?
Ja, det er det måske ikke, men han har engang på lumpen og hårdhjertet måde forfulgt en stakkels kollega, der havde haft det uheld at falde i hænderne på et løsagtigt fruentimmer. Jeg betragter det derfor som heldigt, at han nu får lejlighed til at dokumentere sin egen uangribelighed i en punkt 260. Men jeg er blevet ør i hovedet af den morfin, og nu skal du gå. Kald på lille Jensen, hun skal komme og slukke. Og vil du gøre mig den tjeneste at telefonere til Samuelsen i morgen tidlig? Sig ham, at han skal få nærmere besked om, hvornår jeg venter ham.
Samuelsen er jo redaktøren for Dagbladet 5. juni, som Enslev er ejer af. Da Enslevs husholderske lille jomfru Jensen et kvarters tid efter havde ordnet alt for natten og fra soveværelset kom ind i spisestuen, fandt hun til sin overraskelse endnu frøken Evaldsen stående derinde uden hat og overtøj. Ja, de ser på mig, Jensen, men jeg bestemte mig til at blive. Jeg synes ikke rigtigt om Enslevs udseende. Der må være nogen til at våge i nat. De har jo nok at gøre om dagen, Jensen, og pigerne kan vi ikke stole på.
Jamen, frøken behøver som end ikke at være bange. Jeg hører det i samme sekund, herren ringer.
Jeg bliver nu alligevel. Jeg sætter mig derinde i den store lænestol i salen. Den hviler jeg godt i. Der som der ingen brug bliver for mig i nattens løb, så skal de slet ikke sige, at jeg har været her. Jamen, der er jo koldt, frøken. Skal jeg så ikke lade Ellen Katrine fyre op?
Nej, behøves ikke. Skaff mig blot et tæppe og en pude.
Jomfru Jensen, der var en bred og sat dværgskikkelse med en kæmpes hoved, vidste af erfaring, at når frøken havde sat sig noget for, så kunne hun lige så godt straks falde til føje. Hun begav sig da stadig ud af stuen med sin vrikkende gang som en vandrende klokke, i det hendes lave små ben bevægede sig under skørtet som en knibel.
Sig mig en gang, sagde frøken Evaldsen, da hun var vendt tilbage med de forlangte ting. Ved de, om den unge jægermester i Hagen har været her for nylig?
Jægermester i Hagen? Jeg har kommet jo så mange og vil tale med herren. Hvordan ser den dame ud?
Ja, hun er mørkblond, omtrent på min højde, ganske smuk.
Har hun en blå fløjlshat med sort fjer?
Ja, det tror jeg næsten.
Og viner hun af silke under tøj, når hun går?
Ja, det kan vist godt passe.
Jo, så har den dame været her et par gange, siden vi flyttede ind.
Jeg ser, der står en stor buket blomster derinde i salen. Den var der ikke i går. Det er måske hende, der har bragt den.
Lille jomfru Jensen ømmede sig ved svaret. Hun havde et godt hjerte og følte sig på sin herres vegne brødebetynget af hans forsyndelser mod den gamle veninde.
Jeg svarer mig kun oprigtigt. Jeg tager mig det ikke nær.
Jo, den dame havde blomstret med, da hun var sidst, men herren tog forresten ikke imod hende.
Ja, ja. Godnat, Jensen, sagde frøken og klappede hende på kinden, rørt over, at hun så gerne ville trøste hende. Gå nu i seng.
Inde i salen med de rigt udskårne møbler, der i skæret fra gadelygten mindede om en gammel riddersal, indrettede hun sig for natten i den ene af de fire vinduesnischer, hvor der stod en højrykket lænestol. Med tæppet stoppet ned omkring sig og en pude under nakken, sad hun ubevægelig time efter time og stirrede ud i halvmørket, uden at tænke på at sove.
Fra spisestuen, hvor også alt var slukket, stod døren åben ud til køkkengangen, for at hun straks kunne høre det, der som Enslev skulle ringe. Fra den stille plads udenfor lød skridt af enlige fodgængere, og derimellem den lange skuren af sporvognen i Bredgade. Af og til hørtes også den fjerne dybe tone af skibenes tågesignaler ude i sejlløbet. Mange tanker om dagens hændelser, mange erindringer om mennesker og oplevelser fra nutid og fortid gik gennem hendes sind, mens timerne langsomt skred. Og på ny blev hun rørt ved at tænke på lille Jensen, der næppe nogensinde selv havde tilhørt en mand, og dog havde følt trang til at trøste hende. Hun skulle ikke glemme det lille skind, der ligefrem havde haft tårer i øjnene af medfølelse. Og så havde hun dog slet ikke trøstbehov. Den nervestreng i hendes hjerte, der engang havde krympet sig under ydmygelserne, den havde hun udbrændt allerede for mange år siden, for ikke at gå til grunde i smerten. Det var heller slet ikke af skindsyge, hun havde udfrittet hende. Hun misundte ikke sine unge medbejlerske de sidste flakne gnister af den udslugte brand. Men for vendens egen skyld følte hun sig stadig drevet til at holde øje med de kvinder, der søgte ham. Der var jo dem, som var så skamløse at benytte sig af hans svaghed til at fremme deres planer hos ham og misbruge hans indflydelse. Og denne unge jægermesterinde, som hun blot kendte af udseende for rigsdagens tilhørerloger, huede hende ikke. Hun var sikkert en lige så farlig og intrigant person, som hun var smuk. Hun sad der med en stanglorniet for øjnene og så sig omkring i salen, som om hun mønstrede publikummet i teater. Det var den slags damer, der begyndte at blive de toneangivende inden for partiet. Og heri var hendes kære ven desværre ikke helt uden skyld. Nej. Den første del af natten gik hen uden forstyrrelse, men ved totiden får frøken Evaldsen op, fordi hun hørte Enslev ringe. I sin ængstelse skyndte hun sig ind til ham, som hun var, kastede blot det uldne sengetæppe omkring sig som et sjal for at skjule de uordnede klæder. Enslev havde selv drejet op for den lille natlampe, der brændte over hovedgæret under den røde skærm, og da han så hende, blev han så forbavset og desuden så ubehageligt berørt af synet, at han satte sig op i sengen og modtog hende med et højt råb af vrede. Skønt han hurtigt forstod sammenhængen og i virkeligheden også var rørt over hendes opoffrelse, kunne han dog ikke lade være med at overøse hende med grovheder. Men vant som hun var til hans hensynsløshed, satte hun sig roligt ned på sengkanten. Ja, det nytter ikke noget, du skænder. Jeg kunne ikke lade dig ligge her alene. Du ser jo også, at Jensen slet ikke kommer. Om hun også hørte dig ringe, så var det jo altid en evighed, inden hun kan stable sig på benene. Jeg skal have mig frabedt, at du begynder at regere med Jensen. Jeg vil overhovedet ikke vide noget af din kommanderen her i huset. Og hvad er det for et modbydeligt hospitalstæppe, du har draperet dig med? Du har altså ovenikøbet siddet og frosset. Lad mig følge dine hænder. Jamen, de er jo som isknolde. Ah, snak om ting. Hvad var det så, du ville? Du har da ikke igen fået smerter? Nej. Jamen, hvor kommer du på det? Jamen, hvorfor ringede du da? Er jeg tørstig? Skænk mig lidt vand, sagde han. Han ville ikke tilstå, at han var vågnet op af en urolig søvn med uhyggelige drømme og havde følt sig modløs i sin ensomhed. Da han med 2-3 store skulp havde tømt vandglasset og rakt hende det tilbage, sagde han blot, jeg vil ikke have mere den morfin. Det djævelskab gør mig forstyrret i hovedet. Han lagde sig træt tilbage på puden og lukkede øjnene, men han beholdt venindens hånd, og således blev han da liggende nogen tid uden at tale. Det var i sådanne kraftesløse øjeblikke hans eget ønske, at han snart måtte dø. Han plejede at sige, at han vidste, der sad et par blodpatroner på lur omkring i hans læme, og han håbede, at en af dem snart ville skynde sig med at tage sigte på hans hjerte, så det hele var forbi i løbet af 12 sekunder. Han frygtede ikke døden. Han rejedes kun for at skulle hentæres langsomt og blive det afmægtige vidne til forræderiets og hyklerets sejrsgang gennem landet. At skulle høre sin tids store befrielsesværk smedet, uden at være i stand til at røre en hånd til forsvar. Og han gjorde sig ingen illusioner. Han vidste, hvor det hele bar hen. Vidste også, hvordan han selv blev bedømt af den unge slægt, for hvis fremtid han dog havde offret al sin kraft og sin egen menneskelykke. Ja, det er dumt at blive gammel, sagde han. Ingen skulle frivilligt opleve sin alderdom. Det burde være en straf, som staten idømte forbrydere.
Ja, livet er en ubarmhjertig arbejdsherre. Når vi er blevet en grå i dets tjeneste, så sættes vi på porten med et spark. Og så raffineret er den gode Gud i sin grusomhed mod os, at han opsparer alt det tungeste og bitterste i livet til den trætte og svage alderdom. Der er sådan en lille ting. Jeg lå netop og tænkte på den, da du kom. Mens alt andet i os ældes og forgår, bliver vores erindring med alderen mere og mere ungdommelig. Vi glemmer, hvad der skete i dag eller i går, men husker alt det gamle, der ikke hører tiden til, og ikke længere forstås af nogen, og gør os latterlige. Sådan lønner livet sine trofaste. I det samme åbnede døren, og lille Jensens gnomskikkelse kom til syne, for neden klædt i et grøntærende sjal, for oven i sin hvide natdragt. Herren ringede. De havde begge to så ganske glemt hende, at frøken Evaldsen nær var blevet forskrækket og derpå kom til at le. Men Indslev rejste sig igen i sengen og modtog hende med et uvær af skældsord, fordi hun havde ladet vente på sig. Lille Jensen undskyldte sig ikke. Hun tog tavs imod sin herres grovheder, uden at fortrække en mine. Det var denne uforstyrrelige selvtilfredshed, der gjorde hende til et så uerstatteligt klenod i dette hus, hvor Indslevs vredesbyer altid hurtigt forjog det øvrige tyne, mens de drøjeste beskyldninger glæder hende som regn af en skildpad. Og når Indslev havde raset ud, blev de straks igen de bedste venner. Ja, jeg vil lige sige her, at det lille billede af det glæd af hende som regn af en skildpad, det er jo et ret usædvanligt billede. Så usædvanligt, at Pontoppidan i anden udgaven af bogen strøg det, fordi det faldt for meget i øjnene, og han dyrkede jo den her helt neutrale, ubemærkede stil. Men han var altså alligevel kommet til at skrive sådan et sjovt billede her i første omgang. Gå deres vej. Når jeg skal kime hele huset ned, før de kan høre det, så har jeg ingen brug for dem. Ja, vent lidt. Vil de ringe på en vogn til frøken? Jo, sagde han, da hans veninde bønfaldende lagde hånden på hans arm for at forhindre det. Jeg vil ikke videre denne nattevågen. Jeg har det godt nu, og vil sove. Da automobilen lidt efterholdt udenfor, og frøken Evaldsen kom ind med overtøjet på for at sige farvel, trak han hende ned til sig og kyssede hende på kinden. Men derpå stødte han hende fra sig og bød hende gå. Det var hans sædvanlige måde. Han havde aldrig helt overvundet bundens forlegenhed ved at vise sine følelser. Han var i sit forhold til kvinder snart kejtet, snart alt for åben og ligefrem, aldrig helt naturlig. På vejen hjem, da frøken Evaldsen kørte over Højbro Plads, hvor 5. juni havde sit palæ, så hun, at der var lys i flere redaktionslokalets vinduer. Hun lod vognen holde, i det hun tænkte, at hun måske endnu kunne træffe redaktør Samuelsen og personligt bringe ham Indslevs besked. Hun kunne så også høre, om der var noget nyt. På den halvmørke trappe mødte hun redaktionssekretæren. Han hilste hende lidt betuttet, men uden forbavselse. Det var ikke noget ualmindeligt at se Indslevs gamle kæreste dukke op her på alle sider af døgnet. Og da hun især viste sig, når der var uro i luften, kaldtes hun i det redaktionelle tyvesprog for stormvarslet. Ved de, om Samuelsen er gået? Spurgte hun. Nej, jeg tror det ikke. For lidt siden var redaktøren i hvert fald over i sætteriet, men bladet er gået i trykken, frøken. Så det er yderste øjeblik der, som der er noget, der skal... Nej, der er ingenting, men vil de gøre mig den tjeneste at se efter, om Samuelsen endnu er her? Redaktøren stod ved sit skrivebord med overfrakken på, i færd med at gennemløbe de sidste handelstelegrammer. Han var en fedladen og rødmoset mand i 40'erne, skaldet ind til nakkebenet, men til gengæld med et stort, omhyggeligt friseret fuldskæg. Da døren gled op, og redaktionssekretæren meldte frøken Evaldsen, slog han af ærgelse en krølle på næsen, men da frøken selv viste sig, var han lutter smil, og med sødladen elskværdighed bød han hende plads i sofaen. Frøken Evaldsen overbragte den besked, hun havde til ham, og spurgte derpå, om der var noget nyt for rigsdagen. Nej, ikke noget særligt. Heller ikke for aftenmødet. Nej, jeg tror det ikke. Jeg har i hvert fald ikke hørt noget. Men Indslev er nok igen blevet upasselig. Ja, jeg kommer netop fra ham. Det er forresten bedre nu, men jeg vil bede dem om, redaktør Samuelsen, at de ikke gør noget sensationelt ud af det tilbagefald. De vil det hele nok være så god ikke at omtale sagen på en sådan måde, at den kan vække ængstelse hos nogen, og måske forhåbninger hos andre.
Da Enslev sidste gang var syg, gik der jo ligefrem en rygter i byen om, at han var død, og det var 5. juni ikke helt uden skyld i. Sådan noget skulle ikke gerne gentage sig. Redaktøren sagde hende ikke imod, men lovede heller ikke noget. Han så blot på hende med sit elskværdige smil. Ja, det var bare det, jeg ville sige. Hun havde allerede rejst sig, og Samuelsen fulgte hende til døren. Men pludselig bad han hende om at blive et lille øjeblik. Han ville så gerne have lov til at benytte lejligheden til at gøre hende en fortrolig meddelelse, sagde han. Hvad er det om? Spurgte hun lidt usikker. Vil de ikke tage plads igen? Men min vogn holder dernede. Ja, det kan siges i nogle få ord. Mens frøken Evaldsen gik tilbage til sofaen, åbnede redaktøren ind til sideværelset for at opvise om, at ikke nogen af medarbejderne sad derind. For om natten har væggene øren her i huset, sagde han, hvorpå han satte sig over for hende i skrivebordstolen. Herr Samuelsen, der er udseende og væsen mere lignet en forretningsmand end en journalist, var også nået til sin chefpost af kontorvejen. Han skrev aldrig selv en linje i bladet, men instruerede og dominerede og tumlede med en stab af medarbejdere, hvis værdi for abonnementsprotokollen han nøje taxerede og kontrollerede og reviderede. Personligt forestod han desuden annonceafdelingen, som han viede sin specielle interesse. Han var blevet bladets leder på et tidspunkt, da københavnsk bladvirksomhed fra at være en slags husflid blev en industri i stor stil, hvor det tekniske apparat betød mere end talentet, og som derfor krævede en praktisk uddannet mand i spidsen. Og resultatet havde været glimrende. 5. juni, som Enslev i sin tid havde sat i gang med en lille sum sammenplukkede penge, og i begyndelsen havde skrevet næsten alene, var nu et millionforetagende, der beskæftigede flere hundrede mennesker. Med bekymret mine betroede han nu frøken Evaldsen, at der ved månedsopgørelsen havde vist sig en ret betydelig nedgang i bladets indtægter både på abonnements- og annoncekontoen. Prisen på papir var samtidig stegen, og afdragene på den nye Victoria-presse tyngede også stærkt på udgiftssiden. Der som nedgangen vedvarede, måtte han betragte situationen som foruroligende. Hertil svarede frøken Evaldsen, at efter hendes mening, som han jo forresten godt kendte, var skylden redaktionens. Når man fyldte bladet med teatervrøvl og alt slags barnagtig pjank om damepynt og fodboldskampe, så kunne man ikke vente, at fornuftige folk ville læse det. Samuelsen rystede smilende på hovedet, men hans uforanderlige elskværdighed havde fået et skær af vemod. Han beklagede, at de næppe blev helt enige om, hvad der måtte være et moderne blads formål. Dersom man ville redigere en avis alene til glæde for de fornuftige mennesker i landet, så blev man nødt til samtidig at vende tilbage til håndpressen og korrespondsforsendelsen. Tiderne havde forandret sig, desværre. Folk interesserede sig ikke længere for politik, undtagen lige under en valgkamp. Det var ganske andre ting, der nu til dags optog og begejstrede sindene. Der skal den politiske interesse sandelig nok blive vagt nu, brød det ud af frøken Evaldsen. Vent de blot. Samuelsen betragtede hende et øjeblik, hvorpå han nikkede som tegn på forståelse. Men smilet i hans rødmossede ansigt blegnede langsomt, mens han betænksomt strøg sig ned over skægget med sin sort behårede hånd, og der blev en længere pause. Ja, det var altså det, der jeg gerne ville opnå hos den frøken Evaldsen, at de underhånden, ved en passende lejlighed, forbereder Enslev på, at regnskabet for indeværende kvartal rimeligvis vil stille sig betydeligt mindre gunstigt for ham, end han nu i en årrække har været vant til. Jeg vil nødig, at den ubehagelige meddelelse kom ham alt for overraskende. Kunne det desuden lykkes mig at overtale dem til at støtte et forslag om i øjeblikket at dæmpe tonen i vores politiske artikler en smule, så tror jeg, at det ikke alene ville være til gavn for bladet, men også skabe tilfredshed i store dele af vores læserkreds. Jeg kan oplyse, hvad der nemlig nu er godt gjort ved kvartalsskiftet, at Enslevs strigetale, som vi jo bragte i et stenografisk referat, har kostet os over 600 faste abonnenter ude omkring på landet. Og man må jo ikke glemme, at hvad der går tabt for os, det kommer de andre til gode. Jeg ved med fuld sikkerhed, at flere af de moderate blade har haft en enestående fremgang siden i sommer. Ja, der er ingen tvivl om, at publikums gehør nu er ved at vende sig imod de blidere ryster. Folkebladet for eksempel har efter sigende allerede fået over 2.000 nye abonnenter på sit kirkelige søndagstillæg. Ja, det er dog et vink, ikke sandt? Og 5. juni stilling må ikke for nogen pris rokkes i det danske folks bevidsthed.
På det punkt er vi vist nok ganske enige, frøken Evaldsen. Sine traditioner tro skal bladet stå som det grundmurede fyrtårn midt i brændingen. Lysbringeren i alle dagens diskussioner og konflikter, ikke sandt? Ja, således ønsker vi det alle. Ja, herr Samuelsen. I overmorgen får de jo lejlighed til selv at udvikle deres anskuelser for Indslev, svarede frøken Evaldsen og rejste sig. Der var en god del ringeagt i hendes tone. Hun vidste, at herr Samuelsen var betydeligt mindre veltalende, når han stod over for Indslev, og uden modsigelse lystrede enhver ordre fra den kant. Ja, som I kan høre, og sikkert allerede har anet igennem de to første bind, så er et af temaerne i denne roman jo også den moderne presse og dens betydning for samfundsudviklingen og dens evne eller manglende evne til at leve op til sit ansvar. Nogen uro havde han alligevel vagt hos hende, og da hun atter sad i vognen, lovede hun sig selv, at hun endnu en gang ville advare sin ven mod dette menneske, der havde forstået at suge sig fast i hans yndest. At 5. juni under hans styrelse var blevet et så indbringende foretagende, havde naturligvis gjort sit dertil. Indslev havde vendet sig til at bruge mange penge. Hans hjælpsomhed mod politiske venner, der var kommet i trang, var grænseløs, og de 4-5 provinsaviser, han ejede, krævede årligt store tilskud. Herigennem havde Samuelsen fået en vis magt over ham, som han sikkert på en eller anden måde misbrugte til sin egen fordel. Hun havde ikke mindste tillid til den mand. Alene synet af hans lodne hænder virkede uhyggeligt på hende. Det blev også sagt, at han skulle være en af byens værste sodomitter, hvad jo let kunne komme Indslev til skade, der som det blev almindeligt bekendt. Ja, det er måske ikke alle, der ved, hvad ordet sodomit dækker over. Det må vi heller lige forklare. Det kommer jo af byen Sodoma fra det gamle testamente. Sodoma og Gomor, de der frygtelige syndens og lastens huler, som blev udslettet af Herrens ild, og som Lot og hans hustru jo nåede at forlade, inden ulykken skete, men hans hustru vendte sig jo om for at se på ulykken, se byerne gå op i lure, og så blev hun jo forvandlet til en saltstøtte, som Herren havde troet med, hvis hun gjorde det. Nysgerrig kvinde. Og sodomit, ja, noget af det, som var klart, at folk, nogle folk i Sodoma gjorde, det var, eller især mændene gjorde, det var, at de havde omgang, seksuel omgang med andre mænd. Og på det her tidspunkt, hvor man ikke havde ordet bøsser overhovedet, og dårligt nok ordet homoseksuel, der var ordet sodomit altså synonym med homoseksuel, homoseksuelle mænd. Og der var jo i forvejen far nok, der lurede. Hans finder voksede både i tal og i magt, og hun syntes, at fremtiden for hver dag så mere mørk og truende ud. Om aftenen, netop som rådhusuret slog 8, indfandt journalist Kant Theol A.B.D. Carlsen sig efter bestemmelsen i Hotel Vennely for at træffe nærmere aftale med Mads Vestrup. Den afsatte præst var hjemme og modtog ham med en venlighed, der stod en påfaldende modsætning til hans væsen over for ham den foregående aften. Mads Vestrup havde følt sin ensomhed i den store bys menneskevrimmel så knugende, at han næsten havde længtes efter journalistens komme, blot for igen at se et ansigt, han kendte. Desuden havde han om morgenen læst i aviserne om sin dødsfjendes provst Brobergs sandsynlige udnævnelse til kultusminister, og denne efterretning rejste et stormvejr i hans sind, der havde nedslået hans sidste betænkeligheder ved makkerskabet med den fritænkerske avis. Når den mand, der i hans øjne var selve Satans ypperste præst i landet, blev anbragt i kirkens højsæde, var forargelsens fylde nået. Og Herrens forrådte menighed havde da ingen anden udvej end at søge ly hos hedninger. Til trods for præstens overraskende venlige håndtryk, blev gensynet en stor skuffelse for A.B.D. Carlsen. Når han var mødt så præcis på klokkeslaget, var det fordi han havde ventet, at der var gjort anstalter til servering af en eller anden forfriskning. Han havde af samme grund ikke nydt noget stærkt i de sidste timer, og hans ansigt med de store byller var ganske blodløst af spiritushunger. Ja, jeg kommer alene, Vores tegner var alle sammen optaget i aften, sagde han gnævnt, efter han med blikket havde ransaget også stuens kroge og forvisset sig om, at der ikke noget sted var forstukket flasker. Men ja, det var altså det skriftemål. Har de fået det skrevet? Mads Vestrup tog fra bordskuffen en snis beskrevne blade. Det var en redegørelse for hans stilling til nutidskirken og det kristne menighedsliv. Han havde begyndt udarbejdelsen tidligere om morgenen, længe før det var lyst, og havde fortsat den om eftermiddagen, da han var kommet tilbage fra en rundtur i byen. Journalisten bladede ligegyldigt i manuskriptet og stak det i lommen med de ord, ja, 500 linjer antager jeg, jeg har talt med chefredaktøren. Han håbede at kunne give 8 øre linjen, sagde han. Ja, det vil sige, at de får 5. Vi sætter den så i kronikken den dag, som de taler første gang, og de har nok bestemt dem for Elysium-salen. Verden ringede mig op. Han fortalte mig, at de havde været hos ham. Jeg lovede at skaffe fuldt hus. Da forretningerne således var bragt i orden, og efter ABD Carlsen en tid havde siddet modfalden og gummet på sin tørre tunge, spurgte han præsten, hvor han havde i sinde at slå sine schusser i sig i aften. Han selv agtede sig ud til en af sine unge venner blandt kunstnerne for at lykønske et legat, han lige havde fået. Det var komponisten Jørgen Berg. Havde han ikke lyst til at drive med? Jørgen Berg var sgu en brillant fyr, som han ville have fornøjelse af at lære at kende. Og der vankede nok en lille forfriskning i dagens anledning. Ja, han var ingen glavser. De kender vel hans kompositioner? Nej, ikke? Har du aldrig hørt hans navn? Ja, der har vi det igen. Og Jørgen Berg er dog vores største nulevende musikalske geni. Derfor sidder han også og sulter med sin familie på et tagkammer. Jeg ved tilfældigvis bestemt, at de har måttet sætte deres tøj ud i den sidste tid for at få mad. Så de 500 kroner er for en gang skyld kommet på det rigtige sted. Konen sidder og syr hattepynt, og i sommer har han selv spillet klaver i Mellemhaven. Ja, det er lige hårdt nok for en af de benåede. Denne beretning om en nødlidende familie gjorde stærkt indtryk på Mads Vestrup og bragte hans tanker i drift. De var igen ved hjemmet, hos Stine og børnene og de 40 kroner, han havde efterladt derovre. Hvor længe ville de kunne holde sulten fra døren? Han havde om formiddagen været byen rundt for at finde et billigt privat logi, og nu havde han lejet sig ind hos en skummer i Knabrostræde for 45 kroner om måneden med kosten. Alligevel ville der jo i bedste fald gå et par uger, før han kunne sende Stine nogen hjælp, og han vidste, at hun ikke selv med døden for øjnene ville klage. Men så vil jeg heller ikke selv være mistrøstig, tænkte han, og bortjog sine bekymringer med et lille trøstevers, som engang havde sunget sig frem hos ham i en tung stund, og som han siden ofte havde tyet til på sine ensomme vandringer langt fra hus og hjem. Lad komme sult og nød. Giv tårer mig for brød. Der er kun kort til graven. Snart med et fader vor, jeg over skyer går, i himmellyset hjem til barndomshaven. Jeg tager de så med, spurgte Carlsen, der havde rejst sig. Det kan da for fanden ikke være deres mening at sidde her og kukulure i dette hundekolde hul. Mads Vestrup følte sig fristet af opfordringen. Ensomhedens tynge havde han båret længe nok for i dag, og hvad herr Carlsen her fortalte om den unge kunstnerfamilie, havde ikke alene vagt hans medfølelse, men tillige gjort ham lidt nysgerrig efter at lære den slags mennesker at kende.
Hvem går det an? Spurgte han. Jeg er jo ganske fremmed for de folk.
Ja, hvad gør det? Nu hører de dog med til sjakket, og vi tager det ikke så nøje med ceremoniel. En medarbejder ved 5. juni er desuden velkommen alle vegne. Det vil de snart mærke. På vejen ud til Frederiksberg, hvor komponisten boede, standsede Carlsen pludselig og så op til vinduerne i en gammeldags café, der lå i en høj stueetage. Han knipte ene øje til, støtte præsten i siden med albuen og spurgte, om han ikke trængte til lidt centralvarme i kroppen. Mads Vestrup havde ventet spørgsmålet og også forberedt sig på svaret.
Der, som de tænker på en kop kaffe, så går jeg gerne med ind. Men spiritus drikker jeg ikke, og jeg ønsker heller ikke at vise mig i selskab med nogen, der nyder berusende drikke.
ABD Carlsen så forfærdet op på ham gennem sin lorgnet. Hans mund og de store, tunge øjne formelig stivnede.
Ja, er de afholdsmand?
Ja.
Det var sattens. De ryger ikke, og de drikker ikke spiritus. Ja, så synes jeg, skulle de også godt kunne have lavet pigebørnene være i fred.
Blodet løb Mads Vestrup til hovedet af hissighed og skam. Han havde på et hængende hår svaret med en ørefin. Men han tog sig i sin vrede, i det han mindede sit løfte om at vandre sin beskikkede vej med bræt for panden, og de gik videre i tavshed. Carlsen, der ikke selv havde penge til et glas øl engang, end sige til den koghede romtotti, hans inderste skreg efter, travede ynkelig afsted med frakkekraven op om ørerne, aldeles hjælpeløs i sin ufrivillige nøgternhed. Havtågen lå der denne aften tæt over byen. Den bundfældede på gaderne et fedtet lag af sod og snavs, som folk og heste gled i, og den stakkels ABD var hvert øjeblik ved at falde.
Ja, lad os da for fanden i det mindste tage en æske, sagde han til sidst i raseri. Ja, de har jo penge på dem, mand.
Men Mads Vestrup var uindtagelig.
Jeg foretrækker at gå, svarede han kort.
Hæ! Carlsen slyngede dette råb ud i luften med opspærret gab og sank ned i knæene i et anfald af desperation. Den havarerede teolog med laudabilis i kirkehistorie var i det hele dybt skuffet af sin nye kollega og fortrød nu bitterligt, at han havde taget ham med i aften. Han havde forestillet sig denne for utugt afskedede indremissionspræst som en helvedehund i renaissancestil, en pragtfuld broder liderlig, som delte døgnet mellem ølknejpen, jomfruhuset og bedeskamlen. Og her trak han nu afsted med en fedtet bundetamp, en gårdmissionær og afholdstaler, som han skulle dårligt kunne være bekendt at præsentere i ordentligt selskab. Og den mand skulle 5. juni tage under armen. Ja, det måtte jo være en misforståelse. Den gamle måtte for en gang skyld have lavet sig tage ved næsen. Eller var det en af Samuelsens rævekager? Ja, I lytter til Radio 24/7. Det er lørdag aften. Mellem 22 og 24, så hedder programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder, ja, jeg tænder en cigar som indledning, og så læser jeg ellers højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket går der ud over Henrik Pontoppidans sidste store roman, De dødes rige. Og jeg er kommet ind i bind 3 af de 5 bind, som udgjorde første udgaven, der udkom fra 1912 til 16. Bindet hedder i øvrigt Toller og Søndere, for det her med kirken og religionen og dens voksende betydning i samfundet dengang i starten af 1900-tallet spiller jo også en væsentlig rolle i romanen. Den unge kunstnerfamilie, der for nylig var blevet sat ud af deres lejlighed, fordi de et halvt år ingen leje havde betalt, havde nu indrettet sig et maleratelier, der var overladt dem af en ven, som for tiden rejste i Italien. Nogle af hans efterladte billeder og skitser hang endnu på de kalkede vægge, deriblandt 2 store kulkartoner af nøgne mænd og kvinder i meget dristige stillinger. Et mørkt og snævert rum, skilt fra atelieret ved et forhæng, tjente til sovekammer for komponistens frue og barn, en lille pige på 6 år, mens manden havde sit natteleje på en sofa i atelieret. Herinde blev også maden kogt, i det en trækasse og et petroleumsapparat forestillede køkkenet. Midt på gulvet stod et rundt bord med nogle kurvestole omkring. Desuden fandtes der et flygel, en nodepult og et tøjstativ. Atelieret lå i kvistetagen, og husets elektriske ledninger var ikke ført derop. På bordet brændte en gammeldags petroleumslampe med et sværtet glas. Den gjorde til lige tjeneste som kakkelovn. Der havde hele eftermiddagen været ryk ind af gratulerende venner. Luften var endnu grå af tobakstog, og et par halvtømte whiskyflasker og nogle sodavandssifoner var blevet stående på bordet. I øjeblikket var kun tykke Frans Møller der. Den store forfatter, der engang havde gjort sit navn almindelig bekendt ved en enestående teaterfiasko, og siden havde levet på den derved indvundne berømmelse, sad dybt nedsunken i en af kurvestolene og betragtede med smalle øjne husets frue, der sad på den anden side af bordet, en blond 30-årig dame af stor skønhed. Kun var hun lovlig tung af sin alder og ligesom besværet af sine yppige lægemsformer. Hun sad i en skødesløs stilling med hånden under hovedet, næsten som om hun sov.
Eftermiddagens mange gæster og den meget klinken og skålen havde gjort hende særlig utidig. Hun måtte hvert øjeblik holde hånden op for munden for at kunne gabe rigtigt ud. Hendes mand havde sat sig hen på taburetten foran flyet. Han var en høj, knokkelstærk mand i 24 års alderen med en energisk sammenbidt mund. Han sad med en udspilet hånd på hvert knæ og stirrede i tanker ned på gulvet. Samtalen var gået i stå. Men nu ringede det, og samtidig lød et mægtigt dunder på døren, der førte fra atelieret umiddelbart ud til trappegangen. Det var Carlsens velbekendte måde at melde sit komme på. Ja, det er ABD, sagde de os alle tre, og fru Maja skottede uvilkårligt med bekymring til whiskyflaskerne, mens hendes mand gik hen og lukkede op. At en vild fremmed person dukkede frem bag Carlsens ryg, vagte ingen forundring. Man var vant til, at ABD slæbte alle slags underlige fyre med sig op fra gaden, og når de ikke var alt for slemme i tøjet, blev de i almindelighed også modtaget og fik del i den beskyttelse, som den gamle delirist overalt nød i de unge kunstnerkredse. Nu blev Mads Vestrup til med forestillet som 5. junis nye teologiske medarbejder, og da bladet allerede om morgenen havde haft en notits om ham, kendte både Jørgen Berg og Frans Møller hans navn og hilste ham velkommen. Jeg har taget med glas her, pastor, sagde komponisten, og du er ADB. Stik på varerne. Men Carlsen, hvem det blotte syn af flaskerne havde givet tilbage til livet, løftede med højtidelighed hånden og sagde advarende. Stille, Jørgen, stille. Du ved ikke, at det er en apostel, jeg kommer med. Pastor Vestrup er antispirituasiast. Vi skal forsage alkoholdjævlen og alle hans gerninger og holde os til de mere kødelige nydelser. Han gik med de sår hen til bordet og fyldte et glas med whisky, hvorpå han for et syns skyld drøbede lidt af en sifon oveni. Skål, lille børn! Mads Vestrup forblev tavs. Han havde fået øje på væggenes store kartoner, og billedernes skamløse nøgenhed gjorde ham hed i kinderne og vagte hans mistænksomhed. Hvad må det her for en røverrede, jeg er blevet lukket ind i, tænkte han ved sig selv. Også fru Meyers person syntes ham temmelig tvetydig, og han var forberedt på at måtte værve sig mod en overlistelse. Ja, det bliver vist et skønt selskab, det her. Komponistens friske og ligefremme væsen beroligede ham dog noget. Han havde desuden straks kunnet høre på ham, at han var et landsbybarn, ligesom han selv, og Jørgen Berg fortalte det nu også uden opfordring, at han var fynbo, født i Nyborg-egnen, og han havde begyndt sin kunstneriske løbebane med at spille til dans ved bondebryllupperne i sin hjemstavn. I det samme ringede klokken, der sad over døren, og denne gang med vedholdende voldsomhed. Ja, det er vist nok Susse, sagde Frans Møller fra dybet af sin kurvestol. Ja, vi aftalte at mødes her. Jørgen Berg lukkede op. En yngre, hvidsminket dame med en teglstensrød peruk under en uhyre hat smuttede hurtigt og forpustet ind, som om hun var blevet forfulgt. Hun blev stående ved døren, efter den var blevet lukket, og lyttede i tavshed, mens hun med hånden vinkede rundt til dem alle. Vil I sige mig, Børn Lille, har I politiet gået her i huset? Hvorfor tror du det? Jeg hørte nogen låske op ad trappen efter mig. Kan I gætte, hvem det var? Kajus Vang. Jeg ved, han blev ansat hos en privat opdager, da han kom tilbage fra Ridsløse. Ja, så er det sagtens dig, han går på opdagelse efter Susse, sagde Jørgen Berg og lå. Har I to ikke været gode venner engang? Åh, Gud, det var dengang, hvor herre var en ukonfirmeret dreng, svarede hun og gik nu ind i stuen. Det manglede bare, at han skulle være så fræk. Ja, god aften, Maja, og tillykke med de 500. Det var noget, I kunne lide, hva? Ja, god aften, ABD. Og du, bassemand, du dejlig ung. God aften med dig. Den sidste tiltale galt Tykke Møller, der uden at rejse sig fra sin hvilestilling, koldsindigt overlod sin berømte person til damens stormende omfavnelse. For øvrigt hørte også hun til byens navn kundige. Hun var den meget yndede varietésangerinde Susse Frederiksen, mellem venner kaldet Folkets Glæde. Først nu oplevede hun Mads Vestrup, der sad for sig selv hen i sofaen under det store ateliervindue. Hun kiggede længe overrasket på ham, i det hun uvilkårligt eftergjorde den måben, der var karakteristisk for ham, når han var dybt forbavset.
Derpå vendte hun sig om mod de andre med en ugenert latter.
Gud, hvem er det? Sikken sjov, Anders Tikøb.
Her skal jeg sprætte op igen. Og så kan jeg jo lige fortælle jer, at Anders Tikøb var hovedpersonen i en kendt roman fra midten af 1800-tallet, tror jeg. En mand fra landet, der kommer til byen og bliver taget ved næsen, men er fuldstændig paf over alt det, han oplever, ikke mindst på Dyrehavsbakken. Ja, så kan jeg bladre videre. Jørgen Børg tog hende hårdt i armen og viskede, er du tossetøs, det er en præst. En præst? Hvordan kommer han her? I det samme hørtes en svag banken på døren. Det lød som om en tigger stod derude på forhånd, og på forhånd ville røre hjerterne med sin beskedenhed. Hysj, det er Kajus, sagde frøken Frederiksen og blev stram om munden. Du lukker ham da ikke ind, Jørgen. Komponisten var tvivlrådig. Han så spørgerne omkring på de andre, der alt var blevet tavse. Fru Maja sad ligegyldigt med begge albuerne på bordet, i færd med at tænde sig en cigaret. Frans Møllers fede hånd var standset midt under udbedringen af hans omhyggeligt arrangerede Napoleonslok, som venindens ømme kvælningsforsøg havde bragt i uorden, og i denne stilling skottede han mistænksomt op over lorgnetten. Men A.B.D. Carlsens udtryk var besynderligt. Han sad tungt fremoverbøjet med armene på bordet og dampede vældigt af en cigar. Lampelyset faldt lige på hans ansigt, der allerede blussede af spiritus. Cigaren stod ret til værs fra den højre mundvig. Det tilsvarende øje holdt han lukket på grund af røgen. Med det andet, der var vidt opspæret og glødet af beruselse, stirrede han ufravendt over på sangerinden med et glupsk og hadefuldt blik. Den forsagte banken blev nu gentaget, men ingen brød tavsheden. Først da også klokken lød, viskede Susse Frederiksen i det, hun krampagtigt holdt Jørgen Berg fast i frakkeærmet for at forhindre, at han gik til døren. Du understår dig ikke i at lukke ham ind. Jeg vil ikke være sammen med den snushane, om han så 100 gange har været min ven. Noget efter hørte de manden derude forsvinde langsomt ned ad trappen. Men nu fortrød Jørgen Berg sin hårdhjertighed og begyndte at skille sig selv og de andre ud, til trods for, at han egentlig slet ikke kendte manden, og kun vidste om ham, at han engang havde været reporter ved 5. juni, og var kommet galt afsted med en falsk veksel. Ah, vi kunne dog godt have budt ham indenfor, når han kommer for at hilse på en gammel bekendt. Hvad rager det i grunden også, at han har siddet og klistret papirsposer? Det var jo ikke vores penge, han solgede op. Og når den stakkels fyr nu er blevet husspion, så er det vel fordi, han ikke har kunnet få andet at leve af med den fortid. Nå, nu vil vi ikke snakke mere om ham, erklærede frøken Susse. Hun satte sig hen på skødet af sin ven for at berolige ham. Og Frans Møller lod sig atter koldt blodet knuge og kysse. Han havde sine grunde til at være vaksom, at ingen skulle fortrænge ham af damens gunst netop nu, da hun havde fået usædvanligt fordelagtigt engagement hos Fold Pip i tavernen. Ja, sikke et gæstebud her, hva'? Jeg når ikke mere i aften. Jeg håber, I har lyst til at høre mere næste lørdag. Jeg ved, det er en meget springende og kaleidoskopisk roman. Den er jo helt anderledes end hans to første store romaner og alle de andre mindre romaner, som alle har en enkelt hovedfigur, som man følger. Her er det jo et sandt virvar af forskellige personer, som vi på en meget moderne måde switcher frem og tilbage imellem, som man skal holde tungen lige i munden og være meget opmærksom. For de repræsenterer jo alle sammen et liv og nogle holdninger, som bliver spillet ud mod hinanden. Og ikke tilfældigt. Der er mening i galskaben. Og jeg håber, vi hen mod slutningen, når man kan overskue det hele, kan få lejlighed til at samle op på det hele, og vi sammen kan danne os et overblik over, hvad er det egentlig, der er sket her. Men det er endnu alt for tidligt. Men jeg fortsætter næste lørdag. Nu vil jeg bare ønske jer en rigtig god nats søvn og en god søndag. Og et godt EU-valg, hvis I hører til de friske, der går ud og stemmer. Jeg kan forstå, at man ikke regner med, at stemmeprocenten bliver høj. Og dem, der laverer, kan måske også have deres grunde. Jeg regner nu selv med at komme ud og afgive min stemme. Og så høres vi ved, forhåbentlig, i næste uge. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7.